Την ώρα ξεκινούν οι κοινές δηλώσεις των κυρίων Χριστοδουλίδη, Μακρόν και Κυριάκου Μητσοτάκη.
Στην Κύπρο και στην αεροπορική βάση Ανδρέας Παπανδρέου στο νοτιοανατολικό άκρο της Ευρώπης. Η παρουσία σας σήμερα εδώ στην Πάφο, πέραν του υψηλού συμβολισμού, έχει ουσιαστική σημασία. Ουσιαστική σημασία για την Κύπρο, ουσιαστική σημασία για ολόκληρη την Ευρώπη, το κοινό μας σπίτι, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλω πραγματικά να σας ευχαριστήσω εκ μέρους του κυπριακού λαού, εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας για την άμεση ανταπόκρισή σας στο αίτημά μου, για την έμπρακτη, για την ουσιαστική στήριξή σας, για το ξεκάθαρο μήνυμα ότι η ασφάλεια της Κύπρου σημαίνει ασφάλεια και της Ευρώπης, σημαίνει συλλογική ευθύνη. Αγαπητέ μου Κυριάκο, δεν χρειάζεται να ερμηνεύσω τους λόγους για τους οποίους η παρουσία των μαχητικών F-16 καθώς και των φρεγατών Ψαρά και Κίμων στην Κύπρο συγκίνησαν όλους μας. Ανέδειξαν για μια ακόμη φορά τους ισχυρούς ιστορικούς δεσμούς που ενώνουν Κύπρο και Ελλάδα, δεσμούς και αισθήματα αντιληπτά από κάθε Έλληνα και κάθε Κύπριο, γιατί ανάμεσα σε πολλά άλλα αντανακλούν την κοινή μας ιστορία, την εγκύτητα των χωρών μας και την βεβαιότητα ότι στεκόμαστε πάντοτε ο ένας δίπλα στον άλλον. Είναι μάλιστα ιδιαίτερα συμβολικό ότι η φρεγάτα Κίμων, μια σύγχρονη φρεγάτα γαλλικής κατασκευής, φέρει το όνομα ενός από τους μεγάλους ναύαρχους της αρχαίας Ελλάδας, στενά συνδεδεμένου με την κυπριακή ιστορία και σύμβολο ναυτικής ισχύος, περιφερειακής ασφάλειας αλλά και ηγεσίας. Αγαπητέ Μανουέλη, άμεση ανταπόκριση σου στο αίτημά μας με την ανάπτυξη στην Κύπρο της φρεγάτας Λαγκουετό και του αντιαεροπορικού συστήματος Μιστράλ κατέδειξε με σαφήνεια, απέδειξε στην πράξη ότι η Γαλλία αποτελεί ισχυρό στρατηγικό εταίρο της Κύπρου. Παράλληλα, αναδεικνύει και υλοποιεί στην πράξη την εταιρική μας σχέση όπως αυτή αντικατοπτρίζεται και στην στρατηγική μας συνεργασία που υπογράψαμε πριν λίγες εβδομάδες στο Παρίσι, η οποία αφορά και τον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας και την κοινή μας πεποίθηση για την ανάγκη επικράτησης συνθήκων σταθερότητας και συνεργασίας στην ευρύτερη περιοχή. Σας ευχαριστώ και τους δύο για την αμέριστη στήριξή σας και θέλω να αξιοποιήσω την σημερινή ευκαιρία για να ευχαριστήσω και τους φίλους πρωθυπουργούς, την Τζόρτζια Μελόνι και τον Πέτρο Σάντσες και κατά επέκταση τους λαούς της Ιταλίας και της Ισπανίας για την δική τους ουσιαστική στήριξη. Η Ελλάδα, η Γαλλία, η Ισπανία και η Ιταλία αποδεικνύουν με αποφασιστικότητα τι σημαίνει στην πράξη ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Με την αποφασιστική τους βοήθεια συμβάλλουν καθοριστικά στην σταθερότητα και την ασφάλεια της ευρύτερης Ανατολικής Μεσογείου, στέλνοντας ένα ουσιαστικό μήνυμα για τις δυνατότητες της Ευρώπης αλλά και τον δρόμο που πρέπει να ακολουθήσει, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη τα σημερινά γεωπολιτικά δεδομένα. Αγαπητοί μου φίλοι, διανύουμε σήμερα μια περίοδο σοβαρής αστάθειας στην ευρύτερη περιοχή μας. Οι εξελίξεις όπως διαμορφώνονται μας υπενθυμίζουν μια πολύ απλή αλήθεια. Οτιδήποτε γίνεται στην Μέση Ανατολή έχει ευρύτερο αντίκτυπο. Επηρεάζει άμεσα τα ευρωπαϊκά συμφέροντα, επηρεάζει την Ευρώπη, την ασφάλεια μας, την ενεργειακή μας σταθερότητα, τις μεταναστευτικές ροές. Επηρεάζει το συλλογικό ευρωπαϊκό μας μέλλον. Γι' αυτό το λόγο και οι χώρες μας έχουν την κοινή πεποίθηση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να εμπλακεί πιο ενεργά, πιο στρατηγικά και πιο συνεκτικά με την ευρύτερη περιοχή, μέσα στο πλαίσιο και μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης, αν θέλετε, 360 μοιρών. Μιας προσέγγισης που να αποσκοπεί στην ενίσχυση της ασφάλειας, της σταθερότητας και της συνεργασίας. Και για μας, για την Κυπριακή Δημοκρατία, η προσέγγιση αυτή καθοδηγεί και συνοψίζει, αν θέλετε, και τους στόχους της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο τρέχον εξάμηνο. Μια προεδρία που εστιάζει στη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης μέσα και από την εξωστρέφεια και με την άμεση γειτονιά μας και ιδιαίτερα την Μέση Ανατολή, τη Βόρειο Αφρική και τον Κόλπο. Κυρίες και κύριοι, θέλω να είμαι για μια ακόμη φορά απολύτως σαφής. Η θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι ξεκάθαρη. Δεν εμπλεκόμαστε σε στρατιωτικές επιχειρήσεις. Παραμένουμε προσιλωμένοι στον ανθρωπιστικό ρόλο τον οποίον υπηρετήσαμε όλο αυτό το διάστημα, πάντοτε με υπευθυνότητα, ως μέρος της λύσης και ποτέ ως μέρος του προβλήματος. Και όπως αποδείξαμε στην πράξη, η χώρα μας αποτελεί γέφυρα συνεργασίας ανάμεσα στην Ευρώπη και την περιοχή, αξιοποιεί τις άριστες σχέσεις που διατηρεί με όλα τα κράτη και τους λαούς της γειτονιάς μας, που δοκιμάζονται από πολλές και συνεχιζόμενες κρίσεις. Εξάλλου, δυστυχώς γνωρίζουμε πολύ καλά τι σημαίνει πόλεμος. Εδώ και 52 χρόνια η χώρα μας πληρώνει το βαρύ τίμημα της κατοχής, του πολέμου. Είμαστε θύμα παράνομης εισβολής και κατοχής και γι' αυτό η αρχή και το τέλος κάθε μας απόφασης, κάθε μας ενέργειας αποσκοπεί στην διασφάλιση συνθήκων ειρήνης και ασφάλειας, ευημερίας, σταθερότητας και συνεργασίας στην περιοχή. Με αυτές τις σκέψεις και μεταφέροντας για ακόμη μια φορά την ειλικρινή ευγνωμοσύνη του κυπριακού λαού και της Κυπριακής Δημοκρατίας για την άμεση στήριξη, την ουσιαστική αλληλεγγύη, επιτρέψτε μου, κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρωθυπουργέ, να σας καλωσορίσω και πάλι στην Κύπρο. Μαζί η Ελλάδα, η Γαλλία και η Κύπρος στέλνουν ένα πολύ συγκεκριμένο, ένα σαφές μήνυμα. Η Ευρώπη στέκεται ενωμένη, αποφασισμένη να διασφαλίσει την ασφάλεια των κρατών μελών της και να εργαστεί για την επικράτηση συνθήκων σταθερότητας και ειρήνης στην Ανατολική Μεσόγειο και την ευρύτερη Μέση Ανατολή. Διότι, κυρίες και κύριοι, στιγμές όπως αυτές που βιώνουμε σήμερα, σε τέτοιες στιγμές, η ενότητα δεν είναι απλώς μια αρχή, δεν είναι απλώς μια αξία, είναι η δύναμη της Ευρώπης. Καλωσορίσατε και πάλι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Μανουέλ.
Σειρά παίρνει ο πρόεδρος της Γαλλίας, ο Εμμανουέλ Μακρόν, να κάνει δηλώσεις.
Κύριε Πρωθυπουργέ, αγαπητέ Κυριακό, κυρίες και κύριοι, αγαπητέ Νίκο, είμαι πολύ ευτυχής που βρίσκομαι στην Κύπρο σήμερα.
Ενώ η κρίση του Ιράν,
ο πόλεμος του Ιράν πλήττει το σύνολο της περιοχής, βρίσκομαι εδώ στο πλευρό σας με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, να σας πω ότι όταν επιτίθεται κάποιος στην Κύπρο, επιτίθεται στην Ευρώπη. Το Κυπριακό είναι πολύ σημαντικό θέμα, όχι μόνο για εσάς, για τον γειτονά σας, για τον εταίρο σας στην Ελλάδα, αλλά και για εμάς στη Γαλλία. Είμαστε συνδεδεμένοι με δεσμούς, με τη στρατηγική εταιρική σχέση. Και σήμερα το ότι βρισκόμαστε και οι τρεις ο ένας δίπλα στον άλλον δείχνει την σημασία αυτής της εταιρικής σχέσης, τη δύναμή της. Και πιστεύω ότι θα πρέπει να πιστέψουν σε αυτό οι συμπατριώτες σας. Πίσω από αυτό το κείμενο που υπογράψαμε υπάρχει η δέσμευσή μας και η στρατιωτική μας παρουσία. Θέλουμε να εκφράσουμε λοιπόν την πλήρη μας αλληλεγγύη με την Κύπρο, η οποία ήταν στόχος την προηγούμενη εβδομάδα από επιθέσεις drones και πυράβλων. Αυτό μας οδήγησε να στείλουμε ένα σύστημα αεράμυνας Mistral, καθώς και την φρεγάτα Languedoc, που βρίσκονται από την προηγούμενη εβδομάδα στην Κύπρο. Θα ήθελα επίσης να χαιρετήσω εδώ και τους Έλληνες φίλους. Αναφερθήκατε στις φρεγάτες της Ελλάδας που δείχνουν πραγματικά ότι υπάρχει μια εταιρική σχέση βιομηχανική στρατηγική μεταξύ των δύο χωρών μας. Μια φρεγάτα που χτίστηκε στο Λοριόν στη Γαλλία και σήμερα βρίσκεται στην Κύπρο. Χαιρετίζω επίσης και όλες τις άλλες χώρες που έχουν συνδράμει. Ξέρετε επίσης ότι η ομάδα αεροναυτικής δύναμης με το αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle βρίσκεται πολύ κοντά στην Κύπρο και σκοπός αυτής της παρουσίας είναι να ενδυναμωθεί η προστασία και η άμυνα του νησιού. Θέλουμε επίσης να εκφράσουμε την βούλησή μας για να δείξουμε πραγματικά ότι είμαστε στο πλευρό σας για, για την ασφαλή προστασία και των Ευρωπαίων πολιτών που βρίσκονται στην περιοχή, αλλά και για τον επαναπαρτισμό τους με ασφάλεια. Τις τελευταίες ημέρες οι επιθέσεις έχουν στραφεί κατά πολλών γειτονικών χωρών. Θέλω να εκφράσω την αλληλεγγύη μας με χώρες με τις οποίες έχουμε αμυντικές συμφωνίες, τις χώρες του Κόλφου, τα Εμιράτα, το Κουβέιτ, την Ιορδανία. Υπάρχουν και χώρες που ακόμα δεν έχουν γίνει στόχοι επιθέσεων, με τους οποίες όμως έχω επαφές, όπως η Αίγυπτος. Επίσης, μπόρεσα να συνομιλήσω και με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ τις τελευταίες ημέρες. Πιστεύω ότι η στάση μας θα πρέπει να παραμείνει αμυντική, αλλά να εκφράσουμε για άλλη μια φορά την αλληλεγγύη μας και την αξιοπιστία της δράσης μας για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε στην αποκλιμάκωση. Επίσης, θέλουμε να διασφαλίσουμε την ασφάλεια της ναυσιπλοείας, την ασφάλεια της θαλάσσιας πλεύσης και αυτό βεβαίως σε όλη την περιοχή και η επιχείρηση Ασπίδα η οποία αυτή τη στιγμή έχει αναλάβει το συντονισμό και ηγείται η Ελλάδα είναι μια απτή απόδειξη αυτής της συνεργασίας. Επίσης, μια άλλη αποστολή καθαρά συνοδευτική και αμυντική με ευρωπαϊκές και μη ευρωπαϊκές χώρες θα επιτρέψει να μπορέσει να συνοδεύσει τάνκερς αλλά και άλλα φορτηγά πλοία του εμπορικού στόλου για να μπορέσει να συνεχίσει το εμπόριο μέσω των θαλάσσιων οδών. Προετοιμάζουμε λοιπόν αυτήν την αποστολή με τους εταίρους μας και συζητήσαμε γι' αυτό με εσάς σήμερα. Επαναλαμβάνω, πρόκειται για μια ειρηνική, αμυντική επιχείρηση, αποστολή, η οποία όμως είναι απαραίτητη για να διασφαλίσει τις οικονομίες μας και την παγκόσμια οικονομία. Είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί εδώ στην κατάσταση που επικρατεί στο Λίβανο, αφότου το λάθος της Χεσμολά να επιτεθεί στο Ισραήλ και να στοχεύσει και την Κύπρο. Αλλά παρακολουθούμε στενά και την δράση του Ισραήλ, που βεβαίως ανταποκρίθηκε στην επίθεση της Χεσμολά. Η κατάσταση είναι εξαιρετικά ανησυχητική. Σκοπός μας είναι να σταματήσει η Χεζμπολά οποιαδήποτε επίθεση, διότι κινδυνεύουν όλοι οι κάτοικοι του Λιβάνου. Και θα πρέπει το Ισραήλ να σταματήσει το συντομότερο δυνατόν τις επιθέσεις κατά του Λιβάνου, έτσι ώστε να ανακτηθεί η εδαφική ακεραιότητα του Λιβάνου, η κυριαρχία, και να μπορέσουν να σταματήσουν αυτές οι επιχειρήσεις. Τις τελευταίες ημέρες συζήτησα πολλές φορές με τον πρόεδρο Αούν. Θέλω να εκφράσω την αλληλεγγύη της Γαλλίας προς τον λαό του Λιβάνου. Οι προσπάθειές μας είναι ακατάπαυστες για να επικρατήσει ειρήνη. Αυτές όλες οι προσπάθειες, πέρα από τις δικές μας θέσεις για την περιοχή, πέρα από όλα τα συστήματα άμυνας που έχουμε αποστείλει σε όλες τις χώρες με τις οποίες έχουμε αμυντικές συμφωνίες, η γαλλική παρουσία θα συνεχίσει να υπάρχει στην Μεσόγειο, στην Ερυθρά Θάλασσα, στα στενά του Ορμούζ, με 8 φρεγάτες, με το αεροπλανοφόρο μας και με αμφίβιες μονάδες. Και θα ήθελα για άλλη μια φορά να ευχαριστήσω όλες τις ευρωπαϊκές χώρες που μας συνόδευσαν, για όλους αυτούς που συνόδευσαν το αεροπλανοφόρο. Πολλοί συνάδελφοι Ευρωπαίοι βρίσκονται στο πλευρό μας και στο γαλλικό ναυτικό. Επίσης βλέπουμε ότι οι δυνάμεις της αεροπορίας μας, οι χερσαίες δυνάμεις, έχουν κινητοποιηθεί. Σκοπός μας, επαναλαμβάνω, είναι να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των Ευρωπαίων, των Γάλλων πολιτών, την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Κυρίες και κύριοι, και άλλες πρωτοβουλίες βεβαίως θα αναλυθούν κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Θα συνεχίσουμε να επεξεργαζόμαστε και το θέμα της ενέργειας, που είναι εξαιρετικά σημαντικό για τις οικονομίες μας. Σήμερα υπήρξε συνάντηση του G7 για την ενέργεια. Θα συνεχίσουν οι επαφές μεταξύ των υπουργών ενέργειας και στα πλαίσια του G7 θα υπάρξει νέος συντονισμός για θέματα που αφορούν την ενέργεια. Όλες μας οι πρωτοβουλίες ελπίζω ότι θα μπορέσουν να συνεισφέρουν στην αποκλιμάκωση των εντάσεων στην περιοχή. Ευχαριστώ πάρα πολύ για άλλη μια φορά τον Πρόεδρο, τον Πρωθυπουργό. Επαναλαμβάνω τη στήριξή μας προς την Κυπριακή Δημοκρατία, ενώ η Κυπριακή Δημοκρατία βρίσκεται σήμερα στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλω να πω ότι η Ένωση μιας Ευρώπης, η οποία ξέρει να αμήνεται, είναι καθοριστική. Η Ευρώπη της άμυνας δεν είναι απλά λόγια. Έχουμε περάσει σε πολύ συγκεκριμένες έννοιες, οι οποίες υλοποιούνται. Πρόκειται για άντρες και γυναίκες που έχουν δεσμευθεί, πρόκειται για δυνάμεις και εξοπλισμούς που έχουν αναπτυχθεί και πρόκειται για μια έμπρακτη αλληλεγγύη των εθνών μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι πολύ ευτυχής που βρίσκομαι σήμερα στο πλευρό σας και θέλω να εκφράσω την πραγματική μας υποστήριξη.
Ακούσαμε λοιπόν τον πρόεδρο της Γαλλίας να λέει ότι όταν επιτίθεται κάποιος στην Κύπρο, επιτίθεται σε όλη την Ευρώπη. Και τώρα δηλώσεις κάνει ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
Και τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν στέλνουμε ένα κοινό, καθαρό, ηχηρό, αποφασιστικό μήνυμα ενότητας και αλληλεγγύης. Ένα σαφές μήνυμα, αγαπητέ μου Νίκο, ότι η Κυπριακή Δημοκρατία της Ευρωπαϊκής Οικογένειας δεν είναι και δεν θα μείνει ποτέ μόνη. Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, από την αρχή αυτής της κρίσης έθεσα ως βασική εθνική προτεραιότητα την ασφάλεια της Μεγαλονήσου. Έναν τόπο εξάλλου με τον οποίο μας συνδέουν η πιο ισχυρή, η πιο δυνατή εθνική, ιστορική, πολιτιστική δεσμή. Η ασφάλεια της Κύπρου, άλλωστε, όπως είπες αγαπητέ μου Νίκο, είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ευρωπαϊκής ασφάλειας και σίγουρα παράγοντας σταθερότητας για ολόκληρη την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Γι' αυτό και σε συνεννόηση μαζί σου, οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις κινήθηκαν πρώτες, προκειμένου να δώσουν το παρόν της ειρήνης και της σιγουριάς σε αυτά τα ιεραχώματα, δύο ελληνικές φρεγάτες, εκ των οποίων η μία, το καμάρι του ελληνικού στόλου, η φρεγάτα Μπελαρά, ο Κίμωνας, και τέσσερα οπλισμένα F-16 Viper, βρέθηκαν αμέσως στην Κύπρο και πράγματι θα είναι μια ενδιαφέρουσα υποσημείωση της ιστορίας ότι η πρώτη επιχειρησιακή αποστολή του Κίμωνα είναι εδώ στην Κύπρο. Ο Κίμων, όπως είπες αγαπητέ Νίκο, ένας Αθηναίος στρατηγός ναύαρχος, ο οποίος ταύτισε τη δικιά του ιστορία με την ασφάλεια της Μεγαλονήσου. Αλλά, αγαπητέ Μανουέλ, μου δίνει ξεχωριστή χαρά και το γεγονός ότι αμέσως ευαισθητοποιήθηκαν και άλλοι εταίροι μας και πρώτοι από αυτούς οι φίλοι Γαλλία. Και θέλω να σε ευχαριστήσω για την απόφασή σου να βρεθείς και σήμερα εδώ μαζί μας, αμέσως μετά την έγκαιρη ανταπόκριση των ενόπλων δυνάμεων της χώρας σου. Cher Emmanuel, les liens historiques d'amitié nous unissent et aujourd'hui plus que jamais notre relation stratégique. Αποδείξαμε ότι οι στρατηγικές συμφωνίες τις οποίες υπογράφουμε δεν είναι απλά αδιάφορα κείμενα, δοκιμάζονται στην πράξη. Και αυτή η στρατηγική σχέση Ελλάδος-Γαλλίας αλλά και Ελλάδος-Κύπρου δοκιμάστηκε στην πράξη. Και αυτή νομίζω ότι είναι και η μεγάλη αξία αυτής της κίνησης. Και θα έλεγα, όπως συζητήσαμε, ότι αυτή η έμπρακτη αλληλεγγύη μας στην Κυπριακή Δημοκρατία ακολούθησαν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, η Ιταλία και η Ισπανία, αντανακλά και την ουσία της ρήτρας αμοιβαίας άμυνας, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 42, παράγραφος 7 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάτι που με τη σειρά του επιβεβαιώνει ότι η Ευρώπη παραμένει πάντα μία υπεύθυνη δύναμη, ικανή να συνδιαμορφώσει τις παγκόσμιες εξελίξεις. Και πρόκειται πράγματι για μία πρωτοβουλία που ουσιαστικά στην πράξη επικαιροποιεί με νέα πνοή το σχετικό άρθρο της Συνθήκης. Γιατί αν όχι τώρα, πότε? Και αν δεν δράσουμε μαζί σε μια τέτοια κρίση, πώς θα αντιμετωπίσουμε πιθανές επόμενες απειλές? Άρα τώρα είναι η ώρα να ξεκαθαριστεί ότι κάθε σπιθαμή ευρωπαϊκού εδάφους είναι απαραβίαστη. Και επιμένω και εγώ, όπως είπε και ο Νίκος και ο Εμμανουέλ, ότι οι κινήσεις μας είναι αμιγώς αμυντικές, μακριά από οποιαδήποτε πολεμική εμπλοκή. Σκοπός μας είναι αποκλειστικά και μόνο η αμυντική θωράκιση ενός κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης από οποιαδήποτε απειλή. Και δεν πρόκειται να δεχτούμε να εκτεθεί στον παραμικρό κίνδυνο μέρος της ευρωπαϊκής επικράτειας όπως η Κύπρος. Δέσμευση βεβαίως η οποία ισχύει και για την προστασία της ελληνικής κυριαρχίας αλλά και της ασφάλειας όλων των Ελληνίδων και των Ελλήνων. Και είναι αλήθεια πάντως ότι ο κόσμος ολόκληρος βιώνει μια πρωτοφανή αναταραχή, όχι μόνο πολιτικό-στρατιωτική, αλλά και οικονομική, με άγνωστες προς το παρόν συνέπειες στην ενέργεια, στην ναυσιπλοεία και αλυσιδωτά στο εμπόριο των προϊόντων, αλλά και στη διαμόρφωση των τιμών τους. Ιδιαίτερα, και αναφέρθηκε σε αυτό και ο Εμμανουέλ, η ελευθερία της ναυσιπλοείας, που τόσο ενδιαφέρει και την Ελλάδα και την Κύπρο, η οποία σήμερα βάλεται, αποτελεί όχι μόνο συνθήκη ελεύθερου εμπορίου, αλλά και ουσιαστική προϋπόθεση για την ευημερία των λαών. Και η Ευρωπαϊκή Επιχείρηση Ασπίδες αποτελεί μια έμπρακτη απόδειξη της κοινής μας βούλησης να προστατεύσουμε αυτό το μείζον οικονομικό αγαθό. Αλλά θα προσθέσω και εγώ την δικιά μου φωνή προς τους υπόλοιπους Ευρωπαίους συναδέλφους μας να ενισχύσουν την επιχείρηση Ασπίδες με περισσότερα πλωτά μέσα. Είμαστε λίγοι αυτοί οι οποίοι συμμετέχουμε, αλλά θα χρειαστεί και εδώ να αποδείξουμε πιο έμπρακτα την ευρωπαϊκή μας αλληλεγγύη. Προφανώς και δεν χωρά κανένας εφησυχασμός και θα πρέπει να παραμείνουμε σε διαρκή επαγρύπνηση για τις εξελίξεις, πολύ περισσότερο όταν ξέρουμε ότι τέτοιες σειράξεις και γεωπολιτικές ανακατατάξεις συχνά συνοδεύονται από μετακινήσεις πληθυσμών. Επισημαίνω συνεπώς ότι θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι ως Ευρώπη να αμυνθούμε ενδεχομένως και απέναντι σε άλλες ασύμμετρες απειλές, κάτι που για τη δικιά μας περιοχή, για την Κύπρο, για την Ελλάδα, για την Μεσόγειο συνολικά, μπορεί να μεταφράζεται και σε μεγάλες προσφυγικές ροές. Αυτός είναι και ο λόγος που από την πρώτη στιγμή η Ελλάδα κάλεσε όλα τα μέλη στον δρόμο της διπλωματίας, μια θέση στην οποία επιμένουμε, οι αρχές μας είναι ξεκάθαρες, το Ιράν να εγκαταλείψει τις πυρηνικές του φιλοδοξίες, να σταματήσουν οι απειλές κατά του Ισραήλ αλλά και κατά των χωρών του κόλπου και της ευρύτερης Μέσης Ανατολής και να ενισχυθεί η ασφάλεια όλων των κρατών της περιοχής και ιδίως του Λιβάνου. Και όπως έχω ήδη τονίσει, στις ηγεσίες όλων των εμπλεκόμενων χωρών όλοι μας έχουμε συνομιλήσει αρκετές φορές με όλους τους ηγέτες της ευρύτερης περιοχής και θέλουμε και οι τρεις χώρες να ακολουθήσουμε μια πολιτική σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο. Τέλος, όσον αφορά τα τρέχοντα, πολλοί συμπατριώτες μας οι οποίοι επιχειρούν και θέλουν, επιθυμούν να φύγουν από τις εμπόλεμες περιοχές έχουν ήδη επαναπατριστεί. Είναι εκτός ζώνης κινδύνου. Θέλω να ευχαριστήσω προσωπικά τον Υπουργό του Υπουργείου Εξωτερικών για την υπεράνθρωπη προσπάθεια την οποία κατέβαλαν σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες ώστε να δώσουμε τη δυνατότητα στους συμπολίτες μας να φύγουν από την εμπόλεμη ζώνη. Όμως θα συμφωνήσω και εγώ ότι πρέπει να στρέψουμε την προσοχή μας ακόμα περισσότερο στο Λίβανο. Να στηρίξουμε την κυβέρνηση του Λιβάνου. Να απορρίψουμε ευρείας κλίμακας επιχειρήσεις στο έδαφος του Λιβάνου, ειδικά στο νότιο Λίβο. Πιστεύω άλλωστε ότι η χώρα αυτή θα συναντηθεί με το μέλλον που της αξίζει μόνο όταν ο ίδιος ο λαός της θέσει το συμφέρον της πάνω από τις σκοπιμότητες άλλων δυνάμεων που την θέλουν στην υπηρεσία τους. Και κλείνω, αγαπητέ μου Νίκο, με δύο λόγια προς τον κυπριακό ελληνισμό. Αδέρφια μας, βρίσκομαι σήμερα εδώ μαζί με όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες από ανταχού της γης. Θα ήμασταν παρόντες έστω και μόνοι. Όμως στο πλευρό σας σήμερα δεν είμαστε μόνοι μας. Είμαστε πολλοί. Γιατί η Ελλάδα και η Ευρώπη θα εκφράζουν πάντα την έμπρακτη αλληλεγγύη τους στην Κύπρο.
Ακούσαμε τις δηλώσεις του Ελλάδα.
Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, είχαμε συνδεθεί μέσω της τηλεόρασης του ΕΡΤ News με την Κύπρο, που ακούσαμε τις κοινές δηλώσεις των κυρίων Χριστοδουλίδη, Μακρόν και Μητσοτάκη. Είχαμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε σε απευθείας μετάδοση τις δηλώσεις των τριών ηγετών. Ολοκληρώθηκε, που έγιναν αμέσως μετά την ολοκλήρωση της τριμερούς συνάντησης. Ακούσαμε τον Έλληνα Πρωθυπουργό να διαβεβαιώνει ότι να διαμηνύει ότι κάθε σπιθαμή ευρωπαϊκού εδάφους είναι απαραβίαστη και μάλιστα οι κινήσεις μας είναι αμυγώς αμυντικές. Όπως είπε, μάλιστα, η επιχείρηση Ασπίδας αποτελεί έμπρακτη διαβεβαίωση, ενώ κάλεσε και άλλα κράτη-μέλη να συμμετέχουν. Μάλιστα, υπογράμμισε ο Έλληνας Πρωθυπουργός ότι η Κύπρος δεν είναι και δεν θα μείνει ποτέ μόνη της. Από την πλευρά του, λίγο νωρίτερα, ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν είχε πει ότι η γαλλική παρουσία θα συνεχίσει να υπάρχει στη Μεσόγειο, την Ερυθρά και στα στενά του Ορμούς. Μάλιστα, διαβεβαίωσε τους Κύπριους ότι η Γαλλία είναι στο πλευρό τους. Θέλουμε να εκφράσουμε τη βούληση ότι είμαστε στο πλευρό σας για την ασφαλή προστασία και των Ευρωπαίων πολιτών, είπε χαρακτηριστικά. Και βεβαίως νωρίτερα, πρώτος είχε πάρει το λόγο ο Νίκος Χριστοδουλίδης, ο Κύπριος πρόεδρος, ο οποίος είχε πει ότι η Ελλάδα, Γαλλία και Κύπρος στέλνουν μήνυμα ότι η Ευρώπη στέκεται ενωμένη. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Κλαβενίτης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Σκαλδιρανιά. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα με την εκπομπή σε διάδραση, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα σε όλους και καλώς ορίσατε. Σήμερα Δευτέρα 9 Μαρτίου και βεβαίως είχαμε συνδεθεί και παρακολουθήσαμε τις κοινές δηλώσεις μετά την τριμερή συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Εμμανουέλ Μακρόν και του κυρίου Χριστοδουλίδη στην Πάφο. Είναι η εκπομπή σε διάδραση 3 και 8 πρώτα λεπτά η ώρα. Μέχρι τις 4 θα είμαστε μαζί. Και μέσα από τις κοινές δηλώσεις καταλάβαμε τα ηχηρά μηνύματα στήριξης τη στιγμή που η Κύπρος δέχεται επιθέσεις με ντρόουν στις βρετανικές βάσεις στο ακροτήρι εν μέσω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Με ισχυρούς συμβολισμούς λοιπόν αυτή η συνάντηση, πάμε να συνδεθούμε με Κύπρο, με Πάφο και να ακούσουμε την ανταποκρίτριά μας τη Γεωργία Σκίτζη που βρίσκεται εκεί και παρακολούθησε βεβαίως και εκείνη τις κοινές δηλώσεις.
Κοινές δηλώσεις των τριών ηγετών και οι τρεις εστιάζουν σε αυτό ακριβώς, στα άμεσα αντανακλαστικά και στην ευρωπαϊκή ενιαία άμυνα, με τον Πρωθυπουργό, όπως επισήμανες Χρύσα, να τονίζει ότι το μήνυμα που στέλνει η Ελλάδα, η Γαλλία και η Κύπρος εδώ από την Πάφο δεν είναι άλλο από το αποφασιστικό μήνυμα, όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης, ενότητας αλλά και αλληλεγγύης, και υπογράφει ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν είναι, αλλά ούτε όπως είπε και θα μείνει ποτέ μόνη. Αναφέρθηκε στο γεγονός ότι η κυβέρνηση ήταν η πρώτη η οποία έλαβε άμεσα την απόφαση προκειμένου να στείλει τις δυνάμεις στις δύο φρεγάτες, τα δύο ζεύγη των F-16 εδώ στην Κύπρο. Και στη συνέχεια ακολούθησαν και οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές δυνάμεις. Η ασφάλεια της Κύπρου, επισήμανε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός, είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ευρωπαϊκής ασφάλειας αλλά και παράγοντας σταθερότητας, όπως τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης. Ενώ παράλληλα εστίασε και στις στρατηγικές συμφωνίες που υπάρχουν, στην στρατηγική εταιρική σχέση με την Γαλλία, αλλά Χρύσα, και στο γεγονός ότι στη τριμερή συνάντηση η οποία προηγήθηκε συζητήθηκε το κομμάτι των συνεπειών της κρίσης αυτής, για παράδειγμα στις οικονομικές συνέπειες, στην ελεύθερη ναυσιπλοεία, αλλά βεβαίως και τα μεταναστευτικά ρεύματα.
Όλα ναι, αυτά εδώ, λοιπόν, Γεωργία,
στο επίκεντρο με τον Έλληνα Πρωθυπουργό.
Λοιπόν, και οι δύο ηγέτες στάθηκαν αυτό στην ελευθερία και την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Ιδιαίτερη μάλιστα η αναφορά και του Γάλλου Προέδρου και του Έλληνα Πρωθυπουργού. Μάλιστα, ο κύριος Μητσοτάκης ζήτησε και την ενίσχυση της επιχείρησης Ασπίδες μεταξύ όλων των άλλων. Και βέβαια εξέφρασε και τον προβληματισμό του για ενδεχόμενες μεταναστευτικές ροές. Ένα μεγάλο ζήτημα για τη χώρα μας σε τέτοιες συγκυρίες. Και είπε, η ακριβής του έκφραση ήταν ότι πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αμυνθούμε σε τυχόν ασύμετρες απειλές.
Ναι, και σε αυτό το κομμάτι εστίασε ο Πρωθυπουργός. Παράλληλα, σε κάθε περίπτωση τόνισε εδώ από την Πάφο ότι δεν χωρά κανένας, όπως είπε, εφησυχασμός και πρέπει σε κάθε περίπτωση να επαγρυπνούμε, καθώς τέτοιες σειράξεις, είπε χαρακτηριστικά Χρύσα, συχνά συνοδεύονται από μετακινήσεις πληθυσμών. Αυτό ως προς το κομμάτι των προσφυγικών ροών, όλοι συνομιλούμε και είμαστε σε άμεση επικοινωνία με τους Ευρωπαίους ηγέτες, είπε χαρακτηριστικά, εκπέμποντας ένα ευρύτερο μήνυμα σταθερότητας εδώ από την Κύπρο, ενώ και μετά τον πρόεδρο της Γαλλίας υπογράμμισε στο θέμα του Λιβάνου ότι θα πρέπει να στηριχθεί η κυβέρνηση του Λιβάνου και να απορριφθούν σε κάθε περίπτωση, κάτι που το είπε τόσο ο πρόεδρος της Κύπρου όσο και ο Γάλλος πρόεδρος, να απορριφθούν ευρείας κλίμακας επιχειρήσεις στο Λίβανο. Ολοκληρώνοντας, να σου πω ότι κατέληξε ο Πρωθυπουργός με ένα μήνυμα, όπως είπε, προς τους Κυπρίους, λέγοντας ότι είμαστε εδώ Είμαστε στο πλευρό σας, οι Ελληνίδες ή οι Έλληνες, και θα είμαστε πάντα παρόντες. Δεν θα μείνετε, όπως είπε, ποτέ μόνοι. Ελλάδα και Ευρώπη θα εκφράζουν έμπρακτα την αλληλεγγύη τους στην Κύπρο, και έτσι κατέληξε την τοποθέτησή του ο κ. Μητσοτάκης.
Ηχηρό και αποφασιστικό μήνυμα αλληλεγγύης. Να πούμε αύριο ότι, να πούμε, Γεωργία, ότι οι κύριοι Μητσοτάκης και Χριστοδουλίδης αναμένεται να επιθεωρήσουν τα ελληνικά F-16 που έχουν μετασταθμεύσει στην Κύπρο και τη φρεγάτα Κίμων. Και αύριο ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί στο Παρίσι προκειμένου να συμμετάσχει στη δεύτερη σύνοδο για την πυρηνική ενέργεια. Τώρα, Στέλλα, ο πρόεδρος της Κύπρου ευχαρίστησε τον Έλληνα Πρωθυπουργό και τον Γάλλο Πρόεδρο για την έμπρακτη στήριξη. Μίλησε για ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, κάνοντας ιδιαίτερη μνήμα στη στάση και των ηγετών της Ιταλίας και της Ισπανίας.
Έτσι ακριβώς, Χρύσα. Ο πρόεδρος Κύπρου, ο Νίκος Χριστοδουλίδης, άρχισε την τοποθέτησή του με αίσθημα βαθιάς εκτίμησης και περηφάνειας. Σας καλωσορίζω στο νοτιοανατολικότερο μέρος της Ευρώπης. Και πέραν του υψηλού συμβολισμού, η συνάντηση αυτή έχει ουσιαστική σημασία τόσο για την Κύπρο όσο και για την Ευρώπη και το κοινό μας σπίτι. Ευχαρίστησε επίσης εκ μέρους του κυπριακού λαού και της Κυπριακής Δημοκρατίας τις δύο χώρες για την άμεση ανταπόκριση στο αίτημα για στήριξη για την ασφάλεια της Κύπρου, που σημαίνει, όπως είπε, ασφάλεια της Ευρώπης. Προς τον κύριο Μητσοτάκη, ο κύριος Χριστοδουλίδης είπε ότι σας ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ανταπόκριση και την αποστολή των δύο ζεύγων F-16 αλλά και των δύο φρεγατών Κίμων και Ψαρά, που ανέδειξαν τους ισχυρούς δεσμούς των δύο χωρών. Επίσης, προς τον Εμμανουέλ Μακρόν, ο Νίκος Χριστοδουλίδης είπε ότι η ανταπόκρισή σας με τη γαλλική φρεγάτα απέδειξε έμπρακτα ότι η Γαλλία αποτελεί στενό εταίρο και μετά την υπογραφή της εταιρικής στρατηγικής συνεργασίας των δύο χωρών για τη σταθερότητα στην περιοχή. Επίσης, επανέλαβε, Χρύσα, ο Νίκος Χριστοδουλίδης ότι η Κύπρος δεν θα εμπλακεί σε κανένα πόλεμο. Και είπε ότι αποτελεί γέφυρα ειρήνης στην περιοχή και σταθερότητας, και ανέδειξε το ανθρωπιστικό κομμάτι της Κύπρου στην γειτονιά, όπου, όπως είπε, αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις. Επίσης, είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι ο Νίκος Χριστοδουλίδης είπε ότι ξέρουμε στην Κύπρο τι σημαίνει πόλεμος, γιατί εδώ και 52 χρόνια βρισκόμαστε σε κατοχή και κάθε μας ενέργεια είναι για τη διασφάλιση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή. Mm-hmm. Και ευχαρίστησε για άλλη μια φορά τη Γαλλία και την Ελλάδα. Αναφέρθηκε όμως και στους Ευρωπαίους εταίρους, στην κυρία Μελώνη και τη βοήθεια που στέλνει από την Ιταλία, την Ισπανία και την Ολλανδία. Επίσης, κλείνοντας, είπε ότι η ενότητα δείχνει για άλλη μια φορά τη δύναμη της Ευρώπης.
Μπορούμε να παρακολουθήσουμε ένα μέρος των όσων είπε στις δηλώσεις του ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Ακούσαμε τους συναδέλφους εκεί που βρίσκονται στην Πάφο και παρακολούθησαν τις κοινές δηλώσεις των τριών ανδρών, του κυρίου Χριστοδουλίδη, του κυρίου Μητσοτάκη και του κυρίου Μακρόν. Μεταξύ άλλων, ο κύριος Μακρόν είπε, ανέφερε νωρίτερα, ότι όταν επιτίθεται κάποιος στην Κύπρο, επιτίθεται σε όλη την Ευρώπη. Παράλληλα, θύμισε ότι στις τελευταίες ημέρες σειρά χωρών δέχονται επιθέσεις και ότι η στάση πρέπει να είναι αμυντική, να παραμείνει αμυντική. Είμαστε στο πλευρό της Κύπρου, είπε ο κύριος Μακρόν, για την ασφαλή προστασία και των Ευρωπαίων πολιτών. Αυτά, κυρίες και κύριοι, και όπως καταλαβαίνετε, αυτή η σημερινή εικόνα που παρακολουθήσαμε από την τριμερή στην Πάφο δεν είναι απλώς μία ακόμα διπλωματική συνάντηση, είναι και μία εικόνα ισορροπιών. Από τη μία πλευρά, η Ελλάδα δείχνει ότι δεν είναι απλώς παρατηρητής αλλά ενεργός παίκτης στην Ανατολική Μεσόγειο, και από την άλλη, η Ευρώπη προσπαθεί να πει ότι μπορεί να λειτουργήσει ως γεωπολιτική δύναμη. Την ίδια στιγμή που συμβαίνουν αυτά, έχουμε τριγμούς, καταγράφονται τριγμοί στις ευρωπαϊκές αγορές. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη νευρικότητα, η οποία επιστρέφει στα χρηματιστήρια, καθώς η αβεβαιότητα για την πορεία της οικονομίας αλλά και την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης παραμένει αυτή τη στιγμή ισχυρή η αβεβαιότητα αυτή μέσα σε αυτό το περιβάλλον. Έτσι. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, πετρέλαιο, για παράδειγμα, φυσικό αέριο, κατέγραψαν απότομη άνοδο. Είναι ένα θέμα που θα το δούμε σε πολύ λίγο και με τον οικονομικό μας συντάκτη, τον Άκη Αθανασόπουλο. Ο Βασίλης Νικολόπουλος, κυρίες και κύριοι, είναι στη ρύθμιση των ήχων μας. Η Βούλα Κολυσοπούλου έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Earth News Radio, δύο λεξούλες στα λατινικά, αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω Viber. Εντάξει, κυρίες και κύριοι, νωρίτερα είχαμε και δεύτερο βαλιστικό πύραυλο να έχει εκτοξευθεί από το Ιράν και να έχει εισέλθει στον τουρκικό εναέριο χώρο. Είναι ο δεύτερος εντός μιας εβδομάδας. Εξουδετερώθηκε σύμφωνα με ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας. Τμήματα των πυρομαχικών έπεσαν σε ένα άδειο οικόπεδο στην νοτιοανατολική Τουρκία, χωρίς να έχουν αναφερθεί τραυματισμοί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στο μεταξύ, ανέστειλαν τις προξενικές τους υπηρεσίες στη νότια Τουρκία. Το Ισραήλ συνεχίζει με αμύωτη ένταση το σφυροκόπημα σε Τεχεράνη και Πυρητό, με το Λίβανο να κάνει λόγο για σχεδόν 400 νεκρούς. Και την ίδια στιγμή η Τεχεράνη απαντά με επιθέσεις στις χώρες του κόλπου και υπό την ηγεσία πια του νέου ανώτατου ηγέτη, του Ματζάμτα Χαμενέη. Η σειρά εκρήξεων είχαμε νωρίτερα στο Τελαβίβ, 2 Ισραηλινοί έχασαν την ζωή τους, είχαμε και τραυματίες. Αυτή την ώρα θα περιμένουμε να ξεκινήσει η έκτακτη τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Οικονομικών της G7 για το ράλι στις τιμές του πετρελαίου. Υπάρχει ένας παγκόσμιος συναγερμός, όπως καταλαβαίνετε. Νωρίτερα το πρωί η τιμή αναβαρέλι πλησίαζε τα 120 δολάρια, οπότε έχει σημάνει ένας παγκόσμιος συναγερμός και αιτία είναι εκτός από τις συγκρούσεις και βέβαια στην ένταση στη Μέση Ανατολή και οι συνέπειές της, καθώς οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου έχουν πλέον χτυπήσει κόκκινο. Αυτό που έγινε σήμερα το πρωί, δηλαδή το πετρέλαιο να ξεπεράσει τα 100 δολάρια το βαρέλι, είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει από τον Ιούλιο του 2022. Και βεβαίως μπροστά σε αυτό που συμβαίνει και μπροστά στις ανακοινώσεις για de facto κλείσιμο του στενού του Ορμούς, όπως καταλαβαίνετε, επικρατεί ένας πανικός. Τώρα τι θα συζητήσουν στις 3,5 ώρα Ελλάδος οι Υπουργοί Οικονομικών της G7, θα πέσει στο τραπέζι το ενδεχόμενο συντονισμένης δράσης, αλλά και το πώς θα απελευθερωθεί πετρέλαιο από τα στρατηγικά αποθέματα. Βέβαια, ο κύριος Τραμπ δεν συμμερίζεται την αγωνία αυτών των Ευρωπαίων, καθώς σε δηλώσεις του νωρίτερα είπε ότι η ραγδαία άνοδος των τιμών του πετρελαίου στις αγορές είναι πολύ μικρό τίμημα για την ειρήνη και την ασφάλεια των ΗΠΑ και του κόσμου. Επανέλθαμε κυρίες και κύριοι, εκπομπή σε διάδραση δεύτερο μέρος, 3 και 35 πλησιάζει η ώρα και νομίζω ότι έχει μεγάλο ενδιαφέρον να συνδεθούμε, να δούμε τα νέα από τις αγορές, όπως έχουν μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε. Ο Άκης Αθανασόπουλος, ο οικονομικός μας συντάκτης, έχει την εικόνα και θα μας τη μεταφέρει. Γεια σου, Άκη.
Καλό μεσημέρι, Αρετή. Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Καλή εβδομάδα. Δευτέρα. Όπως πάντα, οι Δευτέρες έχουν ένα ενδιαφέρον, γιατί δείχνουν το κλίμα και την τάση της εβδομάδας. Θα σου έλεγα βέβαια ότι η τάση αυτή είχε καταγραφεί ήδη από την Παρασκευή. Άρα θα έλεγα ότι είναι μια φυσιολογική, θα μπορούσε να πει κάποιος, συνέχεια της Παρασκευής. Είναι σαν να μην μεσολάβησε, δηλαδή, το Σαββατοκύριακο. Την Παρασκευή το πετρέλαιο πήρε 10 δολάρια πάνω. Έφτασε, θυμίζω, τα 93. Και σήμερα, Δευτέρα, πήρε μέχρι στιγμής, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, θεωρείται και καλό ότι είναι στα 100. Είναι ακριβώς 100. 100,8. Είχε πάει πάνω από 110 κάποια στιγμή.
Το πρωί. Ναι. Εκεί πρωί προς μεσημέρι.
Στιγμιαία ακούμπησε τα 120. Αλλά είναι αυτό που λέμε, μία που τα πιάσε, μία που ξαναέπεσε. Φάνηκε ότι η μέρα σήμερα θα κινηθεί κάπου μεταξύ 107-108, κάπου εκεί. Και τώρα είμαστε στα 100. Αναλόγως τώρα πώς θέλει να βλέπει κανένας το ποτήρι. Αν το δεις ότι έπιασε 120 και τώρα δείχνει να υπάρχει μια τάση σταθεροποίησης κοντά στα 100, μπορεί να πει κάποιος, ουφ, φτηνά την γλιτώσαμε. Απ' την άλλη, τώρα δεν ξέρω αν φτηνά την γλιτώσαμε, γιατί την Παρασκευή, ξαναλέω, είχε 93, άρα και στα 100 να μείνει είναι συν 7. Πριν τον πόλεμο είχε 73. Άρα είμαστε σχεδόν 30 δολάρια πάνω από τις παραμονές των εχθροπραξιών. Αυτά τα 30 δολάρια τώρα προφανώς δεν έχουν ακόμα αποτυπωθεί στην Αγγλία. Δηλαδή, αν κάποιος βγει σήμερα να βάλει βενζίνη στο αυτοκίνητό του και δει την αμόλυβδη στο 1,80 κάτι, αναλόγως που θα βάλει βέβαια ο καθένας, αλλά ναι. 82, 83, 85, 80, κάπου εκεί. Ας μην σπεύσει να πει, εντάξει, οκ, okay, την έβαζα 1,75, πήγε 1,85, εντάξει. Δεν είναι εντάξει, γιατί το ακριβό πετρέλαιο, δηλαδή αυτό των 90 και 100 δολαρίων, ακόμα δεν το έχουν αγοράσει εδώ το δικό μας το σύστημα. Οπότε όταν θα πέσει το ακριβό πετρέλαιο, δυστυχώς κάποιοι μιλάνε για μόλιβδη στα 2 ευρώ. Σε κάποια απομακρυσμένα νησιά μπορεί ήδη να τα κουμπάει τα 2 ευρώ, έτσι, αυτό να το πούμε.
Καλά, έτσι κι αλλιώς όμως και το προηγούμενο διάστημα στα νησιά πάντα η τιμή ήταν λίγο παραπάνω.
Ναι, 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 πάντα ισχύει αυτό. Εντάξει, είναι θέμα λίγα πρατήρια, λίγος ανταγωνισμός, λίγη και η κίνηση. Είναι άλλο πράγμα να κυκλοφορούν στην Αθήνα εκατομμύρια οχήματα και άλλο σε κάποια απομακρυσμένα χωριά που μπορεί να είναι μερικές δεκάδες και αν είναι και αυτά. Λοιπόν, άρα το πετρέλαιο αυτή είναι η εικόνα του. Ξαναλέω, αναλόγως πώς βλέπει κανένας το ποτήρι. Κάποιοι θα πούνε φτηνά την γλιτώσαμε, κάποιοι θα πούνε τι χειρότερο μας περιμένει.
Ναι, και το θέμα είναι και το από εδώ και πέρα. Δηλαδή, φαντάζομαι εκεί που στέκονται όλοι, δεν είναι μόνο το κομμάτι αυτό, δηλαδή τη τιμή του πετρελαίου, μια ενεργειακή κρίση, αλλά και ό,τι συνεπάγεται. Ο πληθωρισμός, οι ακριβότερες μεταφορές.
Κοίτα, το πετρέλαιο συνδέεται άμεσα και με το κόστος παραγωγής, τα εργοστάσια, έτσι. Αλλά και το κόστος μεταφοράς. Και για μας βέβαια το κόστος στα τα καύσιμα, η θέρμανσή μας, αν και ο καιρός σιγά σιγά φτιάχνει, αλλά αυτά όλα. Το θέμα είναι ότι επιπλέον είναι και άλλοι επιβαρυντικοί παράγοντες. Μια και τώρα το ανοίγεις, να το πω πολύ γρήγορα. Έχουν ανέβει πάρα πολύ οι ναύλοι. Δηλαδή τα τάνκερ που φέρνουν προϊόντα, φέρνουν καύσιμα δηλαδή, αλλά και τα μεγάλα εμπορικά πλοία που φέρνουν άλλα προϊόντα από Ασία, όταν ακούς ας πούμε δύο φορές και τρεις φορές επάνω οι ναύλοι, δηλαδή αυτός ο οποίος θα κάνει την εισαγωγή κάποιων προϊόντων θα αναγκαστεί να δώσει στον εφοπλιστή που έχει το πλοίο τρεις φορές επάνω αμοιβή για να του μεταφέρει τα προϊόντα από την Ασία ή από οπουδήποτε αλλού στην Ευρώπη. Αυτό καταλαβαίνεις ότι ο τελικός παραλήπτης δεν θα το... Αυτό το επιπλέον κόστος δεν θα το επομισθεί ο ίδιος, θα το μεταφέρει στα προϊόντα. Άρα πρέπει να υπολογίζουμε και αυτά. Επίσης έχουν εκτιναχθεί τα ασφάλιστρα των πλοίων. Οι μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες, προφανώς όταν ξέρουν ότι έχουμε ανάφλεξη και πέφτουν πύραυλοι δεξιά και αριστερά, μερικές φορές και ανεξέλεγκτα, η ασφαλιστική εταιρεία που ασφαλίζει τα τάνκερ, προφανώς ο κίνδυνος αυξάνεται, το ρίσκο αυξάνεται, θα αυξηθεί και το ασφάλιστρο. Όλα αυτά πάλι ο εφοπλιστής, οι ιδιοκτήτες των πλοίων δεν θα τα επομισθούν. Θα τα μεταφέρουν στο κόστος της μεταφοράς.
Και η αλήθεια είναι ότι στο πολύ πρόσφατο παρελθόν τα έχουμε ξαναζήσει αυτά περίπου σε ό,τι αφορά την ανησυχία. Έτσι, μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Και τότε χρειάστηκαν μήνες για να σταθεροποιηθεί η ενεργειακή αγορά.
Πολλούς μήνες, πράγματι. Τώρα, βέβαια, στην Ουκρανία είχε διαρκέσει και μεγάλο διάστημα η ενεργειακή κρίση. Εδώ, να κάνουμε λίγο ακόμα υπομονή, δηλαδή όταν λέω λίγο, λένε ότι αν, ας πούμε, είναι μόνο για το Μάρτιο, αν, ας πούμε, μέσα στις επόμενες 10-15 μέρες έχει φανεί λίγο φως στην άκρη του τούνελ, μπορούμε και να κάνουμε πως δεν συνέβη τίποτα, τουλάχιστον και το ενεργειακό κομμάτι, έτσι.
Ναι, μακάρι.
Ναι, αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή η δυναμική των πραγμάτων και στο μέτωπο του πολέμου, χωρίς να είμαστε ειδικοί σε αυτά τα ζητήματα, δείχνει ότι δεν νομίζω ότι είμαστε πολύ κοντά σε ένα αίσιο τέλος και γρήγορο. Γρήγορο και καλό τέλος. Δεν νομίζω ότι είμαστε πολύ κοντά. Λοιπόν, γρήγορο τώρα να σου πω, οι αγορές είναι στο κόκκινο, εννοείται, η Ευρώπη είναι στο κόκκινο. Έχασε την προηγούμενη εβδομάδα η Ευρώπη ένα 6%, 6 με 6,5% χάσανε τα χρηματιστήρια. Χάνουν άλλο 1% σήμερα. Εντάξει, λογική αντίδραση θα έλεγε κάποιος. Και περιμένουμε να δούμε βέβαια γιατί είναι ακόμα ανοιχτά. Η Νέα Υόρκη που είναι κλειστή έκλεισε περίπου στο μείον 1%. Η Νέα Υόρκη είχε χάσει 3% την προηγούμενη εβδομάδα. Είχε μικρότερες απώλειες σε σχέση με την Ευρώπη. Να σου πω κλείνοντας ότι και η ισοτιμία που πάντα την κοιτάμε, και έχουμε πει και για ποιο λόγο την κοιτάμε, έτσι ένα ισχυρό ευρώ σημαίνει ότι πρώτον δανειζόμαστε φτηνά εμείς ως ευρωπαϊκά κράτη και δεύτερον εισάγουμε και φτηνά. Όταν το ευρώ λοιπόν ήταν στο 1,20 απέναντι στο δολάριο, καλό ήταν αυτό. Θα να λέω, φτηνός δανεισμός, φτηνά εισαγόμενα προϊόντα. Τώρα που είναι στο 1,158, δηλαδή παίζει μεταξύ 1,15 και 1,16, τώρα δεν είναι πολύ καλά τα πράγματα, διότι ανεβαίνει που ανεβαίνει το πετρέλαιο. Αν είναι να το πληρώνουμε και ακριβότερα επειδή πέφτει το ευρώ, είναι
δεν είναι καλό συνδυασμό. Δεν είναι καλή εξίσωση.
Δεν είναι. Όχι, δεν είναι καλό συνδυασμό.
Μάλιστα.
Αυτή είναι η εικόνα.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Άκη.
Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Ήταν ο Άκης Αθανασόπουλος, ο οικονομικός μας συντάκτης.
Secrets I couldn't keep. Promise myself I wouldn't leave. But one more promise I couldn't keep. It seems no one can help me now. I'm in too deep. There's no way out. This time I have.
Πάμε τώρα σε ένα εντελώς διαφορετικό θέμα. Σε ένα όμως θέμα που παραμένει ένα μέτωπο που προκαλεί ανησυχία στην Ελλάδα, στον πρωτογενή τομέα. Η ευλογιά των εγωπροβάτων συνεχίζει να προκαλεί αναστάτωση σε πολλές περιοχές της χώρας την ώρα που πλησιάζει και το Πάσχα και άρα αυξάνεται και η ζήτηση για αρνή και κατσίκι. Το τελευταίο διάστημα παρατηρείται μια έξαρση παράνομων μετακινήσεων ζώων, οι οποίες και θεωρούνται η κύρια αιτία για την διασπορά της ευλογιάς. Έχουν γίνει και αρκετές συλλήψεις, έχουν πραγματοποιηθεί και χιλιάδες έλεγχοι. Είναι ένα θέμα που αγγίζει και την οικονομία και την κτηνοτροφία και το τραπέζι, έτσι, το πασχαλινό τραπέζι των καταναλωτών. Πάμε να καλωσορίσουμε τον κύριο Γιάννη Καρακούση, είναι ο πρόεδρος του Πανελληνίου Κτηνιατρικού Συλλόγου Παραρτήματος Υπήρου. Να δούμε πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, πόσο εκταταμένο άραγε είναι το φαινόμενο των παράνομων μετακινήσεων και πώς θα επηρεαστεί και η αγορά, έτσι, εν ώψη και του Πάσχα. Χαίρετε, κύριε Καρακούση.
Καλησπέρα, κυρία Μπίκα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Πόσο εκταταμένο άραγε είναι πραγματικά το πρόβλημα αυτή τη στιγμή με την ευλογιά και τι ακριβώς συμβαίνει με όλες αυτές τις παράνομες μετακινήσεις?
Καταρχάς, να ξεκινήσω με αυτό που διατρανώνω σε όλους τους τόνους σε κάθε ευκαιρία. Η ευλογιά είναι μια ζωονόσος που σημαίνει ότι οι άνθρωποι δεν έχουν κάποιο πρόβλημα νόσησης από την επαφή με τα ζώα ή από τα προϊόντα. Αυτό για να ησυχάσει λίγο ο κόσμος που ακούει συνέχεια για την αρρώστια, επειδή υπάρχει αντίστοιχη ευλογιά, ο αντίστοιχος ιός και στον άνθρωπο, αλλά είναι κάτι το οποίο είναι εντελώς διαφορετικό. Σαν ιός δεν κολλάει και δεν έχουμε τέτοια προβλήματα. Συγγνώμη. Τώρα, το θέμα της ευλογιάς. Η ευλογιά, έστω και ένα κρούσμα να είχαμε στην Ελλάδα, θα ήταν μια πολύ σοβαρή νόσος. Θα ήταν κάτι το οποίο μας επηρεάζει και μας ανησυχεί. Πόσο μάλλον που έχουμε, να μην σκοντεύουμε 2 χρόνια που μας...
Βρισκόμαστε μέσω αυτού του πολύ σοβαρού προβλήματος.
Μας τυρανάει, θα το πω εγώ. Έχουν γίνει κάποιες κινήσεις, γίνονται συνεχείς συσκέψεις, υπάρχει προβληματισμός. Το θέμα είναι ότι τα κρούσματα συνεχίζουν και βγαίνουν.
Έχουν γίνει, αλήθεια είναι, και αρκετοί χιλιάδες έλεγχοι. Ενημερωνόμαστε και από το αρμόδιο Υπουργείο. Έχουν γίνει και αρκετές συλλήψεις, κάποιες δεκάδες δηλαδή συλλήψεις που ανθρώπων που παραβίασαν τα μέτρα περιορισμού. Τώρα, φαίνεται ότι εδώ μιλάμε για ένα πλέγμα προβλημάτων. Δηλαδή, δεν είναι μόνο οι παράνομες μεταφορές ζώων, είναι και άλλα.
Αυτό που λέμε σαν παράνομη μεταφορά είναι κάτι το οποίο είναι λίγο ενδογενές του όλου συστήματος, από την άποψη ότι δεν υπήρξε ποτέ σοβαρή και αξιόπιστη καταγραφή των ζώων, των μονάδων, των στάβλων, των παραγωγών, ώστε να μπορούμε να ξέρουμε τι γίνεται. Με αυτή την άποψη, ένα ζώο το οποίο δεν έχει σήμανση, δεν έχει ενότιο, δεν έχει βόλο, δεν έχει οποιαδήποτε σήμανση, άπαξ και μεταφερθεί, θεωρείται παράνομο. Ίσως η λέξη να ακούγεται λίγο βαριά για κάποιον που είναι στο χωριό και παίρνει το κοπάδι του που έχει 10 πρόβατα και το πηγαίνει από το ένα λιβάδι στο άλλο ή τα πηγαίνει για σφαγή στο σφαγείο. Αλλά δυστυχώς ο νόμος είναι έτσι φτιαγμένος που πρέπει να θεωρηθεί σαν παρανομία.
Και έχουν παρατηρηθεί και αρκετά φαινόμενα που αφαίρεσης, ας πούμε, αυτών των ενωτίων, δηλαδή του διαβατηρίου, σαν να λέμε, του ζώου.
Υπάρχουν πολλά πράγματα. Αυτό που λένε πολλοί κτηνοτρόφοι και όντως ισχύει. Η σήμανση των ζώων στο αυτή με το, αυτό το πλαστικό το ενώτιο, πολλές φορές σε ζώα, ειδικά κατσίκια που βόσκουν έξω, θα πιαστεί σε κάποιο δέντρο, σε κάποιο θάμνο και μπορεί να φύγει. Γι' αυτό ίσως θα έπρεπε να συζητάμε για κάποιο άλλο είδους σήμανση, όπως είναι ο βόλος που το καταπίνει το ζώο. Τέλος πάντων, υπάρχουν όμως όντως και άνθρωποι οι οποίοι επί τούτου αφαιρούν τις σήμανσεις για να μπορέσουν να κάνουν τη δουλειά τους, είτε εντός της Ελλάδας είτε και με εισαγωγές ζώων από το εξωτερικό. Είναι πράγματα τα οποία είναι κοινός τόπος για όποιον ασχολείται με την κτηνοτροφία, αλλά δεν είχε ποτέ σοβαρά ληφθεί υπόψη από τους κρατικούς μηχανισμούς ώστε να μπορέσει να αντιμετωπιστεί.
Αυτή τη στιγμή, κύριε Καρακούση, εσείς θεωρείτε, για παράδειγμα, ότι υπάρχει επαρκής έλεγχος, οι κτηνιατρικές υπηρεσίες μπορούν να ανταπεξέλθουν? Και ένα τρίτο που θέλω να ρωτήσω είναι ποια θεωρούνται τα πιο ευαίσθητα σημεία αυτή τη στιγμή?
Μου βάλατε πολλά ερωτήματα μαζί. Θα προσπαθήσω λίγο να τα απαντήσω όσο μπορώ πιο γρήγορα. Να ξεκινήσω από το βασικό, χωρίς να θέλω να ευλογήσω τα γένια μας. Η επάρκεια του προσωπικού σαν μονάδες και των σχολών αντιστοίχως που βγάζουν τους κτηνιάτρους είναι πάρα πολύ υψηλή. Σε όλο το ευρωπαϊκό επίπεδο είμαστε από τους καλύτερους σε όλα τα είδη των ζώων. Δεν συζητάω μόνο για του δημοσίου ή αυτούς που ασχολούνται με την εγωπροβατοτροφία. Το θέμα είναι ότι ο αριθμός του προσωπικού είναι πάρα πολύ μικρός. Δηλαδή από τις οργανικές θέσεις που υπάρχουν καλύπτεται ένα 30% μπορεί και λιγότερο σε όλο το πλέγμα του δημοσίου. Όποιος ζει στην εξοχή ξέρει ότι τα αγροτικά κτηνιατρία σχεδόν έχουν κλείσει τα περισσότερα. Στις περιφέρειες και στους δήμους δεν υπάρχουν αρκετοί κτηνίατροι. Τα τελωνία ακόμα είναι υποστελεχωμένα. Οπότε και να θέλουμε να κάνουμε περισσότερους ελέγχους φτάνει μέχρι ένα επίπεδο. Γι' αυτό άλλωστε φαίνεται από τις τελευταίες εξελίξεις όπου επιστρατεύτηκαν είτε οι στρατιωτικοί κτηνίατροι είτε οι ιδιώτες κτηνίατροι για να μπορέσουν να συμβάλλουν και να βοηθήσουν σε αυτούς τους ελέγχους. Από εκεί και πέρα, θα ήμουν ψεύτης αν έλεγα ότι η έλεγχη είναι επαρκής. Αν υπήρχαν επαρκής έλεγχοι θα είχαμε και καλύτερα αποτελέσματα στην όλη αντιμετώπιση, όπως και σε πολλά άλλα πράγματα.
Και δεν θα είχαμε και αυτά τα φαινόμενα, ας πούμε, που
προχώρησαν
και σε συλλήψεις.
Προφανώς. Δεν ξέρω αν αυτό έχει να κάνει με βούληση των αρμοδίων αρχών, με ανικανότητα ή με μεγάλη πονηριά εισαγωγικά των που θέλουν να ξεφύγουν των ελέγχων, οπότε τα καταφέρνουν. Αυτό που ξέρουν είναι ότι εκ του αποτελέσματος δεν έχουμε αυτό που θα έπρεπε σαν τελικό αποτέλεσμα.
Για να θυμίσουμε και στους ακροατές, αυτή τη στιγμή που μιλάμε απαγορεύεται πλήρως η μετακίνηση εγωπροβάτων ζώντων από τις ζώνες προστασίας αυτές και επιτήρησης.
Στις ζώνες στην καραντίνα και την επιτήρηση δεν επιτρέπεται η μεταφορά, δεν επιτρέπεται η βόσκηση, δεν επιτρέπονται πολλά πράγματα. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν ζώνες οι οποίες είναι ελεύθερες. Προσπαθούμε και εμείς όσο γίνεται να κρατήσουμε όσο μεγαλύτερες ζώνες ελεύθερες, γιατί πέρα από το πάσα που αναφέρατε εσείς, είναι και οικονομικά ζητήματα για την παραγωγή. Γιατί όταν τα ζώα μένουν μέσα στο στάβλο, πρέπει να τα ιστούν μέσα στο στάβλο, δεν μπορούν να βγουν.
Άρα αυτό σημαίνει ότι μεγαλώνει το κόστος για τους ίδιους τους
εκτινοτρόφους. Πάρα πολύ το κόστος, γίνεται ασύμφορο. Υπάρχουν φυλές οι οποίες δεν μπορούν να ζήσουν μέσα από την άποψη ότι το τάισμά τους με καλαμπόκι ή σιτάρι δεν είναι το κατάλληλο για την ομοιοστασία τους, για την ζωία τους. Πρέπει να βγουν έξω να βοσκήσουν χλωρίνομη, χλωρά χόρτα δηλαδή. Ναι. Οπότε δημιουργούνται πολλά θέματα από αυτό. Προσπαθούν οι υπηρεσίες και οι συνάδελφοι όσο μπορούν να κρατήσουν ανοιχτούς θύλακες σε όλη την περιφέρεια, ακόμα και εκεί που υπάρχουν πολύ σοβαρά προβλήματα. Αλλά αυτό κάποιοι δυστυχώς θα το εκμεταλλευτούν για να μπορέσουν να κάνουν τις δουλειές τους.
Τώρα, σε ό,τι αφορά τα πιο ευαίσθητα σημεία, ειδικά για το κομμάτι της παράνομης διακίνησης ζώων από το εξωτερικό, αυτά ποια είναι, ποιες είναι οι πιο ευάλωτες περιοχές?
Προφανώς οι περιοχές που συνορεύουν με το εξωτερικό είναι αυτές που είναι πιο επιφοβές. Η μεταφορά ζώων με οχήματα, φορτηγά κτλ. Για να πάνε σε μια περιοχή που είναι αρκετά απομακρυσμένη από τα σύνορα, περιέχει την πιθανότητα κάπου να ελεγχθεί, οπότε είναι λίγο πιο δύσκολο να γίνει. Συνήθως είναι σε πολύ κοντινές περιοχές από τα σύνορα, είτε μιλάμε για νησιά που μεταφέρονται δια της θαλάσσης, είτε για στεριά, που από παλιά ξέρουμε ότι υπάρχει πιθανότητα για μετακίνηση ζώων.
Εσείς κύριε Καρακούση, όπως βλέπετε τώρα να εξελίσσεται αυτή η κατάσταση για ένα τόσο σοβαρό θέμα που δεν έχει τελειώσει. Ανησυχείτε για παράδειγμα εν ώψη και του Πάσχα, σε ό,τι αφορά να δούμε αυξημένες παράνομες σφαγές λόγω της μεγάλης ζήτησης?
Ανησυχώ, να σας πω την αλήθεια, γενικά για το μέλλον της κτηνοτροφίας, από την άποψη ότι δυστυχώς έτσι όπως έχει εξελιχθεί η κτηνοτροφία, ειδικά των εγών και των προβάτων στην Ελλάδα, ο πληθυσμός που ασχολείται έχει γεράσει αρκετά. Δεν είναι αρκετοί οι νέοι οι οποίοι μπαίνουν. Τα κίνητρα δεν είναι αρκετά για να κρατήσουν νέο κόσμο είτε στα χωριά είτε να ασχοληθούν ενεργά με το αντικείμενο. Και αυτή είναι η πιο μεγάλη μου ανησυχία, ότι σιγά σιγά θα φθήνει αυτό το πράγμα και θα καταλήξουμε να είμαστε απλά ένας μεταποιητής πρώτων υλών, γάλακτος και κρέατος, ώστε να τα μεταπολούμε μετά. Από εκεί και πέρα, στα εντελώς κοντινά μας, για το Πάσχα, επειδή πάντα έχουμε ένα συνδυασμό με το Πάσχα των καθολικών και το τι θα χρειαστεί η Ιταλία κατά κύριο λόγο από κρέας. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Υπάρχει ο φόβος. Βέβαια, από την άλλη, έχουμε και το θέμα που, όσο και σας φαίνεται παράξενο, του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Όλη αυτή η περιοχή, επειδή είναι μουσουλμάνοι, δεν τρώνε χοιρινό. Επομένως, το κρέας προβάτου και εγώ είναι κάτι το οποίο τους ενδιαφέρει πάρα πολύ. Είχαμε αρκετές εξαγωγές προς τα εκεί. Με αυτό που γίνεται, δεν ξέρω αν θα αυξηθούν οι εξαγωγές ή θα μειωθούν, ώστε ανάλογα να επηρεάσει. Όπως και να έχει, είναι σίγουρο ότι πολλές περιοχές θα έχουν έλλειψη από κρέας για να βάλουν στη σούβλα, και αυτό θα μας οδηγήσει, φοβάμαι, ότι θα έχει κάποια αρνητικά αποτελέσματα.
Σε ό,τι αφορά και στην τιμή.
Στην τιμή σίγουρα φοβάμαι ότι θα αρχίσουν να ζητάνε περισσότεροι από το γείτονα, από το γνωστό, από τον κοντινό. Δώσουμε ένα αρνί, σφάξω το κάτω από το δέντρο και να το πάρω όσο κτλ. Το οποίο περιέχει πολλούς κινδύνους και για την υγεία των ανθρώπων και για την ασφάλεια.
Και για την όποια έξαρση, έτσι.
Προφανώς, ναι, θα.
Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έτσι, για να ολοκληρώσουμε την συζήτηση, θα λέγατε ότι το φαινόμενο αυτό της ευλογιάς των εγωπροβάτων στη χώρα μας, με όλα αυτά που έχουν γίνει, βρίσκεται σε τι, σε ύφεση, σε έξαρση ή παραμένει κρίσιμη?
Είναι κρίσιμη σίγουρα, σας είπα από την αρχή, και ένα κρούσμα να είχαμε είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας ανησυχεί και να μας κρατάει σε γρήγορση. Υπάρχει μια περιοδική εποχική διακύμανση που το περιμένουμε, που έχει να κάνει περισσότερο, δεν έχει να κάνει με την νόσο αυτή, καθ' αυτή, έχει να κάνει περισσότερο με τις συνήθειες μας, εμάς ως ανθρώπων, πόσο συγκροτιζόμαστε, πόσο μετακινούμαστε και πόσο τις συνθήκες εκτροφής, αν θα μεταφέρουμε ζώα για διάφορες παρεμβάσεις. Υπάρχει ένα θέμα που ακούγεται παντού με τον παράνομο εμβολιασμό, που σημαίνει ότι και αυτό μπορεί να επηρεάσει τα δεδομένα όπως τα βλέπουμε. Αν κοιτάγαμε στεγνά τα δεδομένα ψυχρά, τα στοιχεία που έχουμε, βρισκόμαστε σε ύφεση. Δηλαδή τα κρούσματα μειώνονται, αλλά πρέπει λίγο να το
και πέρυσι, αν δεν κάνω λάθος, τέτοια περίοδο ήμασταν σε ύφεση. Μετά βεβαίως υπήρξε αυτή η έξαρση. Αυτή τη φορά όμως φέτος έχουμε και τα μέτρα που πρέπει να δούμε πώς θα αντιδράσει το φαινόμενο.
Είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δουν οι αρχές λίγο πιο σε βάθος, για να μπορέσουν να κρίνουν κατά πόσον είναι πραγματική αυτή η ύφεση ή είναι κάτι το οποίο είναι ψευδές και θα μας δώσει λάθος εικόνα. Γιατί προφανώς λόγω Πάσχα θα υπάρχει έντονη πίεση να χαλαρώσουν τα μέτρα αυτά της επιτήρησης, και Προφανώς όπου μπορεί να γίνει, καλώς θα γίνει. Αλλά πρέπει να έχουμε και προσοχή, την προσοχή μας λίγο και προς το μέλλον, για να μην έχουμε χειρότερα αποτελέσματα από αυτά που περιμένουμε.
Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την συζήτηση αυτή.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά, καλό απόγευμα. Κυρίες και κύριοι, ήταν ο κύριος Γιάννης Καρακούσης, ο πρόεδρος του Πανελληνίου Κτηνιατρικού Συλλόγου του Παραρτήματος Υπήρου. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Αύριο και πάλι λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι. Ο Βασίλης Νικολόπουλος ήταν στη ρύθμιση των ήχων μας. Η Βούλα Κολυσοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής, Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Ακολουθεί η δελτίο ειδήσεων του σταθμού με όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο μέχρι αυτήν την ώρα. Και βεβαίως μετά ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης. Από όλους εμάς, ένα καλό υπόλοιπο. Γεια.